Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Není to tak dlouho, co mě doma něco napadlo a já si to chtěl poznamenat. Neměl jsem po ruce tablet, ani notebook, synek zrovna neměl svůj počítač, takže seděl u mého, žena také nechala služební notebook v práci a já chodil po baráku jako tygr v kleci a doufal, že mě ten můj nápad, ta myšlenka, kterou si chci zapsat, neopustí dřív, než k tomu zapsání budu mít příležitost. V tu chvíli mi žena povídá, tak si vem tušku a papír. A já jsem si s úžasem uvědomil, že mě tahle možnost vůbec nenapadla. Vážně, já už jsem za těch posledních 20 let tak navyklý řešit všechno digitálně, že jsem si po tušce a papíru ani nevzdechnul. A to jsem novinář a publicista. Pokud nyní sepisujete přání Ježíškovi nebo vánoční nákup či vánoční a novoroční přání, pak ať se vám to daří. Dnes vám k tomu v našem rozhlasovém Vltavínu pustíme povídání z 91. a pro letošek tak uzavřeme velké téma konce mocnářství, 100 roků od smrti císaře a vzniku Československa. Pak se podíváme za vodníky s Martinou Sudovou a nakonec si připomeneme historii pošty v jižních Čechách. Čili další adventní Vltavín je tady a vy si nechte slyšet. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď budete chvíli poslouchat povídání o takzvaných 91. To není prosím vás o penězích, ale vy, kteří posloucháte Vltavín už nějakou dobu, zvláště v těch posledních měsících, tak víte, že jsme několikrát naťukli téma první světové války s Janem Ciglbauerem, s publicistou. Ten tady sedí teď se mnou u stolu také, ale vedle něj ještě Jan Bican. A dohromady tvoří právě část takzvaných 91. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ptám se Jana Bicana, vy jste tady přímo za ty 91. jako takový ten jejich, jak vy to máte, jako velitel nebo vedoucí?
V podstatě oficiálně jsem předseda spolku a velitel jednotky.
A Honza Ciglbauer?
To je řadový člen spolku i jednotky.
A máš tam, Honzo, nějakou funkci?
Ve spolku jsem brán jako kronikář pluku.
91. podle čeho? Pojďme připomenout třeba posluchačům, kteří nás slyší poprvé, nevědí, že už jsme toto téma naťukli. Co to znamená 91.
Je to v podstatě takový zkrácený nebo takový milý označení 91. pluku z Českých Budějovic, který si takhle dávali vojáci těchto pluků, jako například v Plzni 35. pěší pluk byli 35. tak 91. pluk se přejmenoval v podstatě na 91.
A to byl tedy takový, já už jsem to jednou citoval, to byl takový ten slavný pluk, ze kterého vzešel de facto potom Švejk, protože v tomto pluku sloužil Jaroslav Hašek. Jene, ty jsi o tom psal knížku Vojáci Švejkova pluku, to se tedy týká toho.
Přesně tak, když to vezmeme historicky, tak 91. byli tedy vojáci, příslušníci pěšího pluku číslo 91., kteří pocházeli tady z jižních Čech, z takzvaného Českobudějovického doplňovacího okresu, který zahrnovalo tedy Budějovicko, Krumlovsko a Prachaticko.
Tak a já se ptám Jana Bicana, vy jste tedy vedoucí nebo předseda spolku, kolik máte v tom spolku pod sebou lidí?
Tak v tuhle chvíli 7 a máme další 3 čekatele, kteří čekají na výstroj, uniformy, aby se mohli zapojit do fungování spolku.
Tak moment, to je i s čekatelstvím tedy. To znamená co? Já kdybych chtěl být členem 91. co musím splnit?
Tak určitě stačí se podívat na naše webové stránky www.ir91.cz, kde naleznete určitě kontakt, jak e-mail, tak telefon. Stačí nám napsat a myslím, že během 1-2 dnů přijde odpověď, kdy se můžeme sejít a probrat to blíže.
No a co to tedy obnáší být členem 91.
Tak určitě člověk by měl jako projevit zájem o tu vojenskou historii 91. pluku a v podstatě i na to fungování spolku by si měl pořídit rakouskou herskou uniformu z období první světové války s plnou výstrojí a případně i výzbrojí.
Takže vy všichni máte?
Ano.
No kde se to tak schání?
Tak jsou to většinou soukromí krejčí, kteří jakoby vyrobí samotné uniformy, je několik typů samozřejmě těch uniform, tak to je vždycky po té osobní domluvě, co by ten člověk měl pořídit popravdě. A co se týče kožené výstroje, tak to není vůbec žádný problém. Většinou tu sedlářů je tu dost a u nás v republice jsou minimálně 4 profesionální obchody, které se tímhle zabývají.
A já jsem vás viděl před časem takhle na Facebooku, jak držíte nějakou čestnou stráž. Točil jsem ve Voselnu alias Úsilném, tak tam a plus i u nějakých dalších pomníků. To děláte takhle pravidelně?
Pravidelně úplně ne, ale když nás požádá třeba obecní úřad nebo nějaká obec, tak nemáme problém s tím tam přijet a podržet nějakou pietu nebo čestnou stráž u pomníku padlých třeba na výročí vzniku republiky nebo Den veteránů.
Je to jedna z činností spolku, vlastně taková ta hlavní myšlenka toho spolku 91. je připomínat si vlastně osudy těch našich pradědů, kteří v řadách 91. pluku sloužili za první světové války a připomínat si jejich památku, historii a nezapomenout na ty události.
Připomenu také ještě jednu věc. Není to tak dlouho, co jsme vysílali Vltavin o tom, která jsem zjišťoval já osobně. Jak na tom byl můj pradědeček, protože já jsem se jednou shodou okolností od příbuzných dozvěděl, že on také prý sloužil v první světové válce. Díky Janu Ciglbauerovi, publicistovi a díky Ústřednímu vojenskému archivu jsem nakonec přišel na věci, ze kterých jsem zůstával doslova štajf a nevěřil jsem vlastním očím. Měl za sebou 2 roky ruského vězení, nebo respektive ruského zajetí během války, pak návrat, dezerci, útěk a tak dál. Prostě plno věcí, o kterých jsem opravdu ani já, ani nikdo z příbuzenstva netušil. Pánové, byla by to podmínka pro to být členem 91. mít takhle svého předka u vás někde? Byť teda ten můj u vás nebyl, ten byl v 29. To bych si musel asi založit své vlastní, že ano?
Tak podmínka to samozřejmě není. Tady jde o celkový zájem o tu historii, i tu vojenskou historii toho pěšího pluku, anebo zájem o celkovou toho historii místního kraje nebo místního města.
A váš pradědeček tam sloužil nebo někdo z příbuzných?
U 91. pluku sloužil můj pradědeček, který byl z Dobřejovic u Hluboký, ten sloužil jako infanterista a zdá se mi, že to dotáhl na Cukfírera, tedy četaře. A můj prapradědeček byl vlastně z Pilníkova u Trutnova. V Praze udělal vojenskou školu a v roce 14 mobilizoval k 91. pluku do Českých Budějovic a v podstatě jako vysoký důstojník v hodnosti kapitána prošel celou první světovou válku Srbsko, Halič, Bosna, Hercegovina, Srbská fronta, Itálie.
A vy to máte nějak sepsané doma?
Sepsané to moc nemáme, s tím mi tady popravdě pomohlo hodně kolega Honza Cedlbauer, který našel nějaký záznamy ve vojenském archivu o něm a popravdě bohužel v rodině se toho moc po něm zase nedochovalo takhle.
A Jene, tví příbuzní předci tam byli?
Tak já jsem si samozřejmě před lety také nechal vyhledat ve vojenském archivu svoje prapradědečky, kteří sloužili nebo měli sloužit za první světové války v armádě a dochovaly se písemnosti ke třem z nich, z nich teda jeden a zrovna je to z našeho rodu Ciglbaurů, Jakub Ciglbauer, byl původně dragoun u dragounů, ale protože ta první světová válka ustrnula, jak víme, v zákopech, kde se ty koně moc nevyužily, tak ty kavaleristické jednotky pak byly vlastně omezovány a ti vojáci byli přeřazováni ke klasickým pěším jednotkám, takže můj prapradědeček se takhle na jaře roku 1916 dostal právě k 91. na italskou frontu a s nimi už to vlastně dosloužil až do konce války.
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek lepím si další jednu. Vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem míhá se život jak leporelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát jsem prohoupil a stokrát platil draze. Houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Zvedl jsem telefon a ptám se, lidi, jste tam? A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Posloucháte Vltavín, povídáme si s Janem Cíglbaurem a s Janem Bicanem o 91. Možná bych měl vysvětlit, proč se o první světovou válku v poslední době tak zajímám. V podstatě jsem došel k tomu, že tahle válka byla pro naše země a pro lidi tady žijící podle všeho asi nejdůležitější nebo daleko důležitější než druhá světová válka. Pánové, mám ten správný pocit nebo se pletu? Jan Cíglbaur.
Tak ten máme asi všichni. Je to tak, tou první světovou válkou vlastně skončila dlouhá éra monarchistického státu a vůbec způsobu života těch lidí začalo něco úplně nového a hlavně ta válečná zkušenost ty lidi a i jejich rodiny poznamenala na dlouhou dobu a vlastně má následky až do dnes.
No to znamená, že se do dneška v podstatě neprávem opomíjí, protože se pořád mluví hlavně o té druhé světové.
To je pravda. Tím, že ta druhá světová válka přeci jenom je mladší záležitost a dodnes ještě jsou přeci jenom její pamětníci a tak dále, tak se o ní mluví daleko více a více lidí zajímá, ale ten klíčový okamžik, kdy vlastně skončilo to takzvané dlouhé 19. století a začaly ty skutečné moderní dějiny i s tou následnou druhou světovou válkou, to je právě ta válka první. Jejíž následkem byla i ta válka druhá světová.
Co jen Bicen?
Tak já myslím, že určitě můžu souhlasit tady s kolegou Honzou Ciglobauerem, protože stačí se podívat do jakékoliv vesničky, jakékoliv osady a v naprosté většině uvidíte pomníček padlým z první světové války mezi lety 1914, 1918, někdy až 1919.
To je pravda, pomníky jsou všude, ale v podstatě neuvěřitelným způsobem chybí jakékoliv podklady. Ty se neuvěřitelně těžko získávají.
Tak ono tomu jako moc nepomohla ani ta doba po první světové válce, což byl vznik první republiky, nepomohlo tomu moc ani protektorát a už vůbec tomu nepomohlo socialistické zřízení, které tady potom nastoupilo po druhé světové válce.
Vy tedy jako spolek 91. se staráte v podstatě o to, aby se tahle ta záležitost připomínala, aby nějaké ty tradice z toho, nebo aby vůbec ta pieta zůstávala. Co máte za sebou za akce, když už jsme zmínili, že se zúčastníte různých akcí, co třeba?
Tak bývají celkově vojensko-historické manévry právě zaměřené na první světovou válku různě po republice. Jsou tu i slavnostní mezinárodní akce, například jako je audience u císaře Karla Brandýse nad Labem, kde je zastoupení i císařské rodiny. A můžu říct, že letos konečně se uskutečnil a dokončil dlouholetý projekt pana Jana Tereka z Jihočeského muzea. A to bylo odhalení pomníku 91. pěšího pluku na Mrzlém vrhu na Sudské frontě ve Slovinsku.
Co se tam stalo?
Tak v podstatě na Mrzlém vrhu byl 91. pluk nasazený skoro celou dobu a dá se říct, že nepustil Italii přes Mrzlý vrch skoro vůbec. Byly tam obrovské ztráty, 91. pluk tam nechal si vystavit vlastní hřbitov i vlastní pomník, který byl bohužel potom po první světové válce zničen, ale v roce 2015 a letos byl znovu opraven a letos byl slavnostně odhalen.
Takže všichni Jihočeši v podstatě v těch místech, je to tak?
Ano, přesně tak. Máme záznamy, že třeba mezi červnem 1915 až prosincem 1915 tam zemřelo z 91. pluku 181 vojáků.
A vy jste tam byli oba?
Ano.
Můžeme se ještě podívat na tu historii, jak jste říkali, Mrzlý vrch?
Mrzlý vrch, no.
91. kteří na Mrzlém vrhu bojovali a vůbec v celém tom pohoří Krnu, oni se tam pohybovali po těch kopcích různě, nejenom na tom Mrzlém vrhu, byli tady v těch místech od května 1915, vlastně hned od vypuknutí války s Itálií. Ale nebyli tam zdaleka všichni, v té době pouze první prapor pluku. Ten byl už od roku 1906 detašován vlastně mimo území Čech v Dalmácii, což bylo v souvislosti s anexí Bosny a Hercegoviny. A až do podzimu 1916 měl, řekněme, svoje válečné dějiny. Teprve v říjnu 16. roku se opět připojil k tomu hlavnímu svazku pluku. Takže ten Mrzlý vrch a to pohoří Krnů se týká vlastně hlavně jenom tady toho prvního praporu a ten tam bojoval, řekněme, do léta 1915. A jak říkal kolega, byl tam zbudován i hřbitov 91. který bohužel tedy zanikl, stejně jako ten památník. A zatímco tedy ten památník byl již obnoven, u toho hřbitova je tam ještě taková malá záhada, že dodnes nevíme, jestli tam ti vojáci stále ještě jsou pohřbení, anebo po první světové válce došlo k jejich exhumaci a přenesení na oficiální velké vojenské hřbitovy, stejně jako u hřbitůvků v okolí toho Mrzlého vrhu. A v příštím roce by snad tady to měla prokázat archeologická sondáž, která se tam chystá.
Kolik má vůbec 91. pluk pomníků takových?
Tak v podstatě pomníky jsou v tuhle chvíli dochované pouze dva. Jeden je na Mrzlém vrhu a jeden je v obci Pettenberg u Lince.
No a kde jste ještě všude byli?
No, dá se říct, že jakoby akce letos byly většinou po České republice, ale můžu říct, že ke konci roku jsme akci zakončili na osobní pozvání Herty Margarety von Habsburg-Lothringen v Šembrunském zámku ve Vídni na vojenské přehlídce ku 100 letům úmrtí císaře Františka Josefa I.
Tak to už se nedivím, že máte k té příležitosti ty dobové uniformy, protože tam nastoupit v džínách to by asi nešlo.
No, určitě, to by byla spíš ostuda.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já zrovna ještě tady šustím listy knihy Vojáci Švejkova pluku, jímž autorem je Jan Cíglbor, která v podstatě pojednává hlavně o tom 91. pluku, o kterém byla dnes řeč. Já mám vedle sebe dva chlapy, kteří patří ke spolku 91. Jené, ty patříš mezi ně. Prosím tě, připomeň, kde vás lidé najdou a případně, kdyby chtěli vědět podobné věci, jako jsou v té knize, kde se to dá zjistit? Ať už, kde se dá sehnat, dejme tomu ta kniha, no a hlavně nějaké internetové kontakty na vás.
Tak já bych určitě ještě jednou připomněl ty naše webové stránky ir91.cz, kde čtenáři najdou i články z historie pluku, o osobnostech pluku a také o proběhlých akcích, které jsme se jako současný spolek zúčastnili. Kdo využívá sociální sítě, tak máme i facebookové stránky, takže tam všechny tady ty informace snadno naleznou.
Říkáš mi taj, děvče ledový, chceš, dám ti aspirín nebo polibek, přej si teploměr dálky hvězdných sfér, či slůvka prostá, všechno mám, zkus jen rozstát. Vždyť já tě neznám, tak nás už seznám, chtěl bych ti jméno dát. Štěstí, tak mi říkej a budu tát. Štěstí, co si zved v náručí. Říkej a měj mě rád. Štěstí, co smát se naučí.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Pravidelný Vltavín. Opět vítám Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A opět bude řeč o věcech a situacích a dobách, řeč, na kterou se vždycky těším, řeč o starých pověstech. Ale také i o tom, zdali na každém šprochu pravdy je trochu, jak jste nedávno krásně podotkla, a ono to tak bývá. My máme dnes připravené povídání o vodnících na Vltavotýnsku. No, vodníci bývali všude. Ono okamžitě v tu chvíli, jakmile se řekne vodník, tak já vidím ty krásné obrázky od Lady, tu vrbu, toho vodníka, jak si tam takhle látá nějakou tu ponožku nebo ten kabát nebo něco takového. A teď tu fajfku, jak má tu vílu. Když jsem byl malý kluk, tak se mi ty víly moc líbily. Co máte vy připraveného?
Tak já mám připravenou pověst, nebo respektive vícero informací, více pověstí, které pochází z časopisu Český lid z roku 1897. Do toho časopisu napsal pověsti o vodnících v okolí Týna nad Vltavou Jan František Zítek, což byl náboženský a historický spisovatel, byl rodákem z Velešína. A mimo samotného příběhu jsou zároveň ty pověsti ukázkou více než 100 let staré lidové mluvy.
Já jakožto Velešák musím zareagovat jenom potleskem, to za prvé. A za druhé, víte co, tak si tu pověst zahrajeme. Uh-huh. Já budu tady ten vypravěč a vodník.
Uh-huh.
A vy budete...
Děvče.
Vy budete to děvče. Dobrá, tak jdeme na to. V Žimuticích u Týna nad Vltavou sedával vodník na hrázi s celou rodinou. Jeho žena česávala přitom malé hlaváče. Jednou síkla jakási dívka nedaleko rybníka jetel a vysíkla ropuchu. Kopla do ní a povídá:
Ty jsi samodruhá, jdi, půjdu ti za kmotru.
Po několika dnech, když šla dívka zase na trávu, přistoupil k ní cizí muž a řekl: Vyplně, co si slíbila mé ženě, aby si šla za kmotru. Děvče se dalo do smíchu.
Já jsem žádné ženě nic neslibovala, jenom žábě, ropuše jsem slíbila jít za kmotru.
To je moje žena, řekl cizí muž. Vyplň svůj slib. Děvče odhodilo kusu a řeklo:
Tak jdi a já jdu za tebou.
Nedaleko byl rybník, když k němu došli, řekl cizí muž: Teď musíme do rybníka.
No bodeď, abys mě utopil.
Když jsi slíbila mé ženě jít za kmotru, nic se ti nestane. Vzal proutek, šlehl na vodu a suchou nohou vešli do rybníka, do světničky vodníkovi, kde ležela jeho žena. Ta dívce řekla, že ji bude muset tak dlouho ošetřovat, až bude zdráva. Pak každý den dívka uklízela a zametala ve vodníkově domácnosti a vždy vymetla mnoho smetí. Po týdnu jí vodník řekl: Až se vrátím, budeš moct jít domů. Když pak naposledy zametala, spozorovala, že se smetí hýbe. Vyletěla z ní holubička, která jí řekla, aby si za obsluhu žádala smetí. A když se vodník vrátil a ptal se, co by si dívka přála za službu, že se jí bohatě odmění, dívka řekla:
Nic, jenom tady ty smeti.
Vodník nechtěl je dáti, že však tolik pečlivě ženě jeho sloužila, dostala je přece. Nabrala si jich do klína, co jen mohla. Vodník lupil zase proutkem a ona opět vyšla suchou nohou ven. Když rozevřela klín, byly v něm dušičky umrlých utopenců. Ty ji za osvobození poděkovali, zatřepetali a letěli do nebe. Doma mezi tím celý týden dívku hledali, když se nevrátila z pole, ale našli jen kosu a po děvčeti ani památky, jako by se byla po ní zem slehla. Po týdnu přišlo děvče zdrávo domů a řeklo, že bylo kmotrou u ženy vodníkovi.
Další dvě pověsti pochází z Drahotěšic a jsou smutnou ukázkou toho, že ještě na konci 19. století bylo utonutí považováno za smrt způsobenou vodníkem.
V Drahotěšicích měl jeden sedlák na dvoře pramen s malou tůní. Vše bylo důkladně zaděláno, jenom malá dvířka dovolovala nabírati vody. K nim nepozorovaně přikradlo se i malé dítko, aby si též nabralo vody do kofličky. Později bylo nalezeno, jak má ručku s kofličkou ve vodě a ostatní tílko na pažiti. Na krku mělo znát modřiny od vodníka. V téže vesnici u jiného sedláka dávali nové vroubení. Poledne volalo je k obědu. Malý, tříletý hošík zůstal venku. Přiblížil se k srubu a spadl tam, kde ho vodník utopil. Hošíka se nedovolali. Po obědě ji našli, jak plave na vodě s hubičkou v ní, ale jinak byl docela suchý. Modré prsty byly na krku vytisknuty. Podobně bylo viděti všechny prsty i u dítka, jež v čertyni u Českého Krumlova z vody vytáhli. Jak to tak čtu, tak mám takový pocit, že opravdu tedy ještě na konci 19. století relativně nedávno byl vodník považovaný za reálnou postavu.
Ano. Dokonce jedno zaznamenané vyprávění v tom českém lidu přináší návod, jak se proti vodníkovi bránit. Tento prostředek, který prý zachrání i topícího, pochází ze Dřítně. Časopis píše, topí-li se kdo a víme-li křestní jméno jeho, máme jej jím volati. Například, že jmenuje se Jakub, tu voláme, levite, pust Jakuba. To pomůže a topící se jest zachráněn. Na každém místě vodník lidi netopí. Vykazujeť koupajícím ke koupání místo, kde jsou zcela bezpeční. Překročí-li však hranice jeho, propadají jeho moci.
Říkala jste, levite, pusť Jakuba? Nebo ano. Pusť a teď to křestní jméno. Levite, to mi tak připomíná tak leda Leviatana. To byla taková ta mytická vodní potvora.
Ano, a často právě ve staré češtině se setkáváme s tím, že levit je v podstatě synonymem pro vodníka.
Se stýská moc, pro tebe malý dárek mám. Přes hory, přes ploty, medvídek z pokoty, už letí. Medvídek plyšový římských psů a jejich úřadů ti posílá lásku, co příšku má. Medvídek z pochoty usnul a sní na kříži z pochoty sví za 30 Nesvatá hodina, medvídka proklíná, že odhodil korunu bez trnů. Medvídek ospálí, pod křížem pokleká, chce pít.
kálichem sladkosti medvídka napustí do bříška, jak to má rád. Koruna plyšová, vánoční cukroví, nikdo se ne. Se vstání, psi se uzbíhají, připrav si dlání, slunce zas vychází, cítíš tu zář, klapku dáš pěs nebo nastavíš tvář.
Vánoce si bez pošty asi neumíme představit. Ať už ve smyslu poštovního přání pro Ježíška, nebo blahopřání jako takových. I když pravdou je, že když jsem v posledních týdnech měl vyplnit několikrát podací lístek k balíku, když jsem rozesílal svoji knížku, no tak jsem měl co dělat, abych rozepsal svoji ruku, neboť jsem s hrůzou a úžasem zjistil, že klasickou propiskou nebo perem už snad ani psát neumím. Všechno obstarávám elektronicky na tabletu, mobilu nebo počítači. Ale přece jen existuje ještě dost lidí, kteří bez té klasické pošty prostě nemohou existovat. A co má pošta a její princip fungování a historického provozování této instituce společného s jižními Čechami, tedy kromě Vyšebrodského poštovního muzea? No tak pojďme se podívat do našeho rozhlasového archívu a připomenout si rozhovor, který natočil reportér Jaroslav Klíma v roce 2001 s doktorem Alešem Stejskalem právě na téma pošty. A to jak pravý klasický obrat se zvláštním přihlédnutím k regionu jihočeskému.
Dneska je to jednoduché, pokud nechceme použít telefon nebo elektronickou poštu, e-mail, jak se teď s oblibou říká, tak můžeme ještě tradičně vypsat své pocity ručně, dát je do obálky, koupit známku a očekáváme, že náš přítel nebo naše teta má za dva dny dopis. Pane doktore, na začátku novověku to nebylo tak jednoduché. Předpokládejme, že tedy odesilatel uměl psát a nemusel si najmout písaře.
No tak skutečně to bylo trošku jiné než dnes, ale až tak veliké rozdíly ku podivu neshledáme. Pošta jako většina věcí má svého v uvozovkách vynálezce, ale ty uvozovky bychom klidně mohli i odstranit, protože Franz von Taxis, posluchači si jistě spojí toto jméno s taxisovým příkopem a také Sturm Taxisy, touto šlechtou, těmito komunikačními magnáty, byl skutečně jako vynálezce už ve své době označován panovníky, kterým sloužil a sloužila celá jeho rodina. rodina. Taxisové pocházejí podobně jako druhá velká rodina, která ovládla evropské poštovnictví, a to jsou Párové, kteří mají k Čechám bližší poněkud vztah než taxisové. Pocházejí obě tyto rodiny, obě měšťanské rodiny, původně z italského Bergama, poblíž Milána, odkud k nám proudili už ve středověku a raném novověku doslova davy italských zedníků, architektů, stavitelů a tak dále. Franz von Taxis v roce 1473 byl označen za papežského pošmistra, to znamená magnáta, který dbá o papežskou poštu, a jeho rodina vlastně ovládla celý západní prostor Evropy a zprostředkovávala v celém 16. století, které také někdy bývá nazýváno jako století evropské pošty nebo první století evropské pošty, právě tento prostor. Ta druhá rodina, o které jsme se zmínili, Párové, kteří na začátku 18. století vlastně obsadili dnešní zámek Bechyně a vydrželi tam až do druhé světové války, obsadili obrazně řečeno tu druhou část Evropy, a proto jsou pro Čechy také trošku důležitější než Turn Taxisové.
Pane doktore, když dovolíte, než se dostaneme k té vlastní mechanice toho předávání zpráv a pošty, já myslím, že bychom se měli vlastně zmínit o tom, že my vlastně dneska přijímáme zprávy z druhého konce zeměkoule jako samozřejmou věc, ale Marco Polo, když vyjel do Číny, tak se vrátil za čtvrt století a vlastně jiné zprávy nebyly než očitá svědectví. A tadyhle ta pošta vlastně umožnila velice rychle se dovědět, že je třeba zemětřesení na Sicílii, nebo že někde je mor a že se teda před ním máme chránit. To znamená, že ta pošta, aby ji vlastně ti měšťané mohli provozovat, musela tedy být výnosná, protože ona přinášela informace jaksi z první ruky, a to velice rychle.
To je několik rozsáhlých otázek najednou, ale začněme tím Markem Pólem. On je totiž jeden z prvních středověkých Evropanů, abych tak řekl, který přinesl zprávu o čínské poště. Samozřejmě pošta existovala u Inků, u Aztéků, v Perské říši a tak dále, samozřejmě i za antických dob, především Římané dospěli v tomto smyslu dost daleko, a právě ten římský model byl převzat také na počátku raného novověku. Teď k té rychlosti, nechme posluchače, aby ji sami posoudili. Ve středověku, čili dejme tomu tak od toho 12. až do 15. století, by například jezdec, který chtěl z Lutychu do Říma v roce 1215 překonat tuto několika set kilometrovou vzdálenost, potřeboval na tuto cestu měsíc. Kdyby jel z Benátek do Augsburku o 200 let později, tedy asi v polovině 15. století, v době bitvy u Lipan, potřeboval by 11 dnů. V průměru ve středověku pošta urazila denně asi 20 až 30 kilometrů. A teď ten obrovský zlom v raném novověku, kdy byly vybudovány takzvané pošty, to znamená stanice, které umožňovaly přepřahání koní a daleko rychlejší pohyb. Zatímco tedy ten středověk urazil, abych tak řekl obrazně, 25-30 kilometrů denně, tak ta raně novověká pošta až 170 až 200 kilometrů, čili byla několikanásobně rychlejší. Zajímavé je, že už na začátku 16. století, konkrétně v roce 1505, máme z Bruselu doklady o tom, že se rodí jakýsi grafikon, který slibuje odběratelům té pošty přesnost na čtvrt dne, je jim doručení na několika set kilometrové záležitosti. A součástí tohoto grafikonu je už i ono reklamní, tehdy v italštině, já to přeložím do češtiny, rychle, rychle, rychle a stále rychleji. Teď několik krátkých ukázek. Kdybychom v tomto roce 1505 chtěli poslat z Bruselu do Paříže nějaký dopis, v létě by to trvalo necelých 44 hodin, v zimě 54 hodin. Kdybychom chtěli poslat z Bruselu do Innsbrucku nějaké psaní, pak 132 hodin, tedy asi 5,5 dne, v zimě o den déle. A z Bruselu do Granady to trvá 15 dní, v zimě 18 dní. Ovšem už za 10 let poté, v roce 1515, Přišli turntaxisové s vylepšením, samozřejmě se snížením té časové doby, a tehdy, kdybychom posílali z Bruselu do Paříže onen dopis, který by tam v létě šel 44 hodin, tak tehdy za 10 let poté už to zvládli za 36 hodin. Čili je zřejmé, že to 16. století je skutečně v tomto směru revoluční.
Když si odmyslím tu organizační schopnost těch provozovatelů pošt, tak myslím, že bychom taky měli připomenout, že se zlepšovaly komunikace, to znamená, že už se netáhlo stezkami uprostřed lesů, ale že byly vybudovány jakési také trasy, a ty trasy třeba, aby byly nejkratší ve smyslu časovém, nemuseli být nejkratší ve smyslu vzdáleností.
Oni ty trasy vlastně raně novověké navazovali na ty středověké hlavní stezky nebo hlavní cesty. Máte pravdu v tom, že samozřejmě nebylo tak jednoduché si vymyslet v uvozovkách nebo naplánovat přímou a nejkratší spojnici z místa A do cílového místa. Proč? Protože ty poštovní stanice a stejně tak pošmistři, kteří museli tu a tam také odpočívat, byli vyňati, říká se odborně, exempováni z práva té lokality, ve které se nacházeli. To znamená, že si tam v uvozovkách mohli dělat, co chtěli. A protože tato místa byla využívána i místními měšťany, tak mnohde městská rada neměla zájem o zřízení té pošty právě v té své lokalitě. Proto se například nejezdilo přes Soběslav z Prahy jakoby do Budějic, ale muselo se odbočit a objet Soběslav, protože Soběslavští o to nestáli v 16. století. Stejně tak to bylo i s jinými lokalitami. Takže někdy ta cesta skutečně byla trošičku svízelnější. Ale abychom posluchače nemátli, tak ještě slovo o silnicích jako takových. Ta jejich kvalita, která byla samozřejmě důležitá pro tu rychlost a komerční podnikání v poštovnictví, však zůstávala leckdy stejná až do 18. století. Primát tady má samozřejmě Francie, tehdejší velká mocnost, která jako první asi v roce 1712 vydala učebnici pro stavbu nových takzvaných štětovaných, to znamená s umělým podkladem silnic, kterým se říkalo šasé. Byly to silnice, které byly široké 10 metrů a staly se vzorem pro tehdejší Evropu. A dodejme, že do němčiny byla tato příručka přeložena až po 50 letech po výjití originálu, takže jsme měli v tomto smyslu co dohánět. Samozřejmě Francie také vychovávala své silniční inženýry v té době a podobně. A na závěr ještě takovou malinkou ukázku, abychom posluchačům přiblížili, že silnice nemusela být zcela bezpečným místem a že ta pošta také nemusela dojít. Samozřejmě kolem silnice museli už ve středověku, nebo bylo to podmínkou pro existenci silnice, mítit ty okolní hvozdy, a ta vzdálenost byla udávána ve 13. století asi následujícím způsobem. Co by kamenem obepjatým dvěma prsty dohodil? A v 17. století to bylo, abych tak řekl, nepříliš představivější. Co by z ručnice vystřelil?
Musíme říci, že ty ručnice nestřílely příliš daleko, ale každopádně labkové a různí jiní takoví živlové, kteří by se chtěli obohatit, hlavně teda asi spíš na těch kupcích, než tím, že by uzmuli poštu, protože listy by jim asi nic nepřinesly, tak to měli stížené. A prosím vás, kdy se dá říct, že byla celá Evropa propojena poštou tak, že jsem mohl poslat dopis, dejme tomu, z oné Paříže až třeba do Vídně? Protože vy jste už naznačil, že to měly různé rody a že každý si jaksi hájil a obhospodařoval svoje teritorium. Šlo to nějakým způsobem potom propojit, aby třeba byla nějaká taková přestupní stanice, dejme tomu v Praze nebo v Innsbrucku, pro poštu jedné půlky Evropy do druhé?
Samozřejmě, když ty dvě rodiny párové i turntaxisové byly konkurenční, tak samozřejmě pochopili, že je vhodné, když si v tomto smyslu budou zákazníkovi nadbíhat. A také to dělali. Bylo to tedy přirozeně možné od samé geneze té moderní pošty, čili od počátku 16. století.
Jsou divadelní rekvizity. rekvizit pro mě si ty. Chystám ti jedno malý představení. Vstupný je dobrovolný, v kase nikdo není. Má malá loutková realita. Smát se a plakat do polosita. Svět plný báječných sezrámení. Svět, co trochu je a trochu není.
A mně se zdá,
a mně se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek. Co bude dál, je ve hvězdách, Robinson stále čeká na pátek. Stojím tu na rohu už několik let, divadlo, kavárna, kino, svět. Nenech se přemlouvat, směle dál, vlož do mě svůj životní kapitál. Předvedu ti sebe, tebe předvedu nás, zítra tě rozpláču, pozítří pobavím zas. Jsem kandidát loutkových věd, www.prknasvět.cz. A mně se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek. Co bude dál, je ve hvězdách, Robin, co stále čeká na pátek.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.